Неабходна слухаць Езуса і быць антэнамі настроенымі на Божае слова, каб прымаць і перадаваць яго. З такімі словамі папа звярнуўся да прадстаўнікоў дыяцэзіяльнага сінода Асізі, духавенства кансакраваных асобаў і членаў душпастырскіх радаў. Ён сустрэўся з імі ў катэдральным касцёле святога Руфіна сёння. Паводле святога айца, для касцёла важна прабываць у пастаянным слуханні Божага слова, бо яно ўмацоўвае веру, насычае яе і адраджае. І гэта слова кранае сэрцы, навяртае іх да Бога і да яго логікі, такой адметнай ад нашай. Гэта слова пастаянна абнаўляе нашы супольнасці, сказаў папа. Ён дадаў, што слуханне Божага слова важна для святароў і бацькоў. Я думаю аб катэхетах, аб усіх выхавацелях. Калі іх сэрцы не разагрэты словам, як могуць разагрэць сэрцы іншых, дзяцей, моладзі, дарослых, спытаў пантыфік. Франтішак расказаў, што калі думае пра хрысціяны касцёл, яму прыходзіць у галаву слова «крочыць». Паводле святога айца яно асабліва трапна гучыць у кантэксце сустрэчы з прадстаўнікамі дыяцэзіяльнага сінода, бо само слова «сінод» азначае «крочыць разам». Папа нагадаў пра важнасць сумеснага крочання, супрацоўніцтва, узаемнай дапамогі, перапрашэння, прызнання ўласных памылак, але таксама прыняцця прабачэння іншых. «Як гэта важна», – сказаў папа. Святы Отец таксама адзначыў, што важным для дыяцэзіяльнай супольнасці з'яўляецца місійны аспект – абвяшчаць аж да перыферый, якімі з'яўляюцца не толькі самыя далёкія куткі дыяцэзій, але таксама людзі, якія знаходзяцца ў яе цэнтры, але духоўна вельмі далёкія. «Не бойцеся выйсці і ісці насустрач гэтым асобам, гэтым сітуацыям», – заклікаў ён. Пасля сустрэчы з дыяцэзіяльным сінодам Асізі Франтішак завітаў у базыліку Святой К'яры, дзе ў цішыні памаліўся перад крыжам святога Даміяна, які захоўваецца тут.